ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. სისხლის სამართლის რომელი დანაშაულის გახშირებას ამჩნევენ საქართველოში ყველაზე მეტად.
ქურდობა არის აშვებული.
მიზეზი არის მშვიდობი როარია ხალხი.
ამაზე რეაგირება არ აქვს ქართული ოცნების ხელისუფლებას.
რადგან ჩვენ არაფერს არ ვმალავთ, არნიშნავს რომ მომატებულია სტატისტიკა.
მესამუშაობი და პრობლემებით ხვდებია კახელი ფერმერები მოახლებულ გაზაფხულს.
ახლა მედის ხლები, გალამაზის ხეები და შემდეგ წამლაობას დავიწყებ.
150 ლარი გადავიხადეთ გვარჯილაში. წლეულ უფრო ძვირია. მექანიზაციაც.
ყველაფერი ვაკეთებ, ვენახებ, გულხელ არ დავიკრეფავ, ვაკეთებ, მაგრამ რაი გადაგვიხდია, სექტემბერში გამოჩნდება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროპარლამენტმა ქართული ოცნების დამფუძნებელ ბიძინა ივანიშვილს კვლავ ოლიგარქი უწოდა და საქართველოს ხელისუფლებას ისევ მოუწოდა ჰუმანიტარული მოტივი და პოლიტიკური პოლარიზაციის შესამცირებლად ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანისკენ. ევროპარლამენტმა დღევანდელ სხდომაზე 567 ხმით 33-ის წინააღმდეგ მიიღო რეზოლუცია სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. ეს რეზოლუცია საქართველოს პრეზიდენტს მოუწოდებს შეიწყალოს სააკაშვილი, რათა ევროპული რეფორმები კვლავ გახდეს პოლიტიკური დღის წესრიგის მთავარი თემა. რეზოლუციის მხარდამჭერი ევროპარლამენტარები ხელისუფლებას შეახსენებენ, რომ სააკაშვილთან მოპყრობა ლაკმუსის ტესტია მის შესამოწმებლად, რამდენად ერთგულია საქართველოს მთავრობა ევროპული ღირებულებების და ევროპისგან გაცხადებული სწრაფვის, მათ შორის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. ევროპარლამენტარებმა მხარი დაუჭირეს შესწორებას, რომლის თანახმად ბიძინა ივანიშვილი მოხსენიებულია ოლიგარქად, ხოლო მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობა მის პერსონალურ შურისძიებად. ამ შესწორებას მხარი დაუჭირა ევროპარლამენტის 362 დეპუტატმა, 121 წინააღმდეგი იყო, 151-მა კი თავი შეიკავა. მხარდამჭერი დეპუტატები მოუწოდებენ ევროპულ საბჭოს განიხილოს ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილისთვის სანქციების დაწესება, რადგან მას პერსონალური წვლილი მიუძღვის იმაში, რომ საქართველოში დემოკრატია სუსტდება. მსგავსი შინაარსის რეზოლუცია, რომელშიც საუბარი იყო ივანიშვილისთვის სანქციების დაწესების აუცილებლობაზე, ევროპარლამენტმა შარშან დეკემბერშიც მიიღო. პარტია ქართული ოცნების გენერალური მდივნის თბილისის მერის კახაკალძის განცხადებით ევროპარლამენტართა ნაწილის საჯარო განცხადებების საქართველოს შესახებ აბსურდზე, სიცრუეზე და დეზინფორმაციაზეა დაფუძნებული. ჩვენი ხელისუფლება 2012 წლიდან კონკრეტულ ნაბიჯებს დგამს, რომ ქვეყნის ევროინტეგრაცია მოხდეს, მაგრამ რასაც ახლა ვისმენთ, თუნდაც მიხეილ სააკაშვილთან მიმართებით, ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ რა კამპანიაც არის წარმოებული, კატეგორიულად მიუღებელია და ამაში პირდაპირ ჩვენი ეგრეთ წოდებული მეგობრები არიან ჩართული, განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას კალაძემ. რაც შეეხება კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილს, თბილისის მერმა ისევ გაიმეორა, რომ ეს არის ადამიანი, რომელმაც უამრავ ქველმოქმედებასა და კეთილ საქმესთან ერთად ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა პოლიტიკაში მოსვლის შემდეგ და დაასრულა სისხლიანი რეჟიმი, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი და მისი ძმები წარმოადგენდნენ. კალაძის განცხადებითვე საქართველოს ხელისუფლება ქართული წესებით ითამაშებს და ხალხის, ქვეყნის და ეროვნული ინტერესებიდან გამოვა. თუმცა პოლიტიკური გადაწყვეტილება სტატუსის არ მიცემასთან დაკავშირებით მიღებული იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა და აკეთებს ევროინტეგრაციის ამრთულ გზაზე, არ მოგცემენ და თავისთვის დაიტოვონ, უთხრა მედიას კახაკალაძე. ევროკომისიამ დღეს გამოაქვეყნა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების 10 პაკეტის ზოგიერთი დეტალი. კერძოდ, ევროკომისიის პრეზიდენტ ურზულა ფონ დერ ლაიენის ინფორმაციით გაფართოვდება ჩამონათვალი იმ საქონლისა, რომელთა რუსეთში გაყიდვა აკრძალულია. Მათ შორის საუბარია ელექტრონიკაზე, სპეციალურ სატრანსპორტო საშუალებებზე, ავტომანქანების დეტალებზე და სამშენებლო სექტორში გამოყენებულ საქონელზე. ასევე აკრძალვა ეხება 47 სახეობის ელექტრონულ კომპონენტს, რომლებიც შესაძლოა გამოყენებული იყოს იარაღის წარმოებაში. გარდა ამისა, გაფართოვდება ჩამონათვალი რუსეთის იმ მოქალაქეებისა, რომელთა წინააღმდეგაც პერსონალური სანქციები მოქმედებს, მათ შორის არიან სამხედროები და პროპაგანდისტული მედია საშუალებების წარმომადგენლები. გარდა ამისა, ევროკომისიამ გადაწყვიტა, რომ ახალ სანქციებს დაუწესებს ირანს რუსეთისთვის უპილოტო საფრენი აპარატების მიწოდების გამო. საბოლოოდ, ევროკავშირის სანქციების მეათე პაკეტი, როგორც მოსაოდნელია, დამტკიცდება უკრაინაში რუსეთის შეჭრის წლისთავზე. 1 წელი 24 თებერვალს სრულდება. ბრიუსელში დასრულდა ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების ორდღიანი შეხვედრა. შემაჯამებელ ბრიფინგზე ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ მიღებულია გადაწყვეტილებები ნატოს შეკავების და თავდაცვის შემდგომი გამტკიცების მიზნით, რაც უკავშირდება რუსეთის აგრესიულ ქმედებებს, ტერორიზმის მუდმივ საფრთხეს და ჩინეთისგან მომდინარე გამოწვევებს. მიღებულია უკრაინის შემდგომი სამხედრო დახმარების და აქედან გამომდინარე ნატოს წევრი სახელმწიფოების იარაღის მარაგების შევსების და წარმოების გაზრდის გადაწყვეტილებაც. გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ინფორმაციით, ალიანსის წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრები შეთანხმდნენ იმაზეც, რომ გააძლიერებენ რისკის ზონაში მყოფი პარტნიორების, საქართველოს, მოლდოვის და ბოსნია და ჰერცეგოვინის მხარდაჭერას. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ 155 მმ-იანი საარტილერიო ჭურვებით უკრაინის უზრუნველ საყოფად $522 მილიონი კონტრაქტები გაუფორმა ორ კომპანიას, ამ შესახებ სააგენტო ფრანს პრესი წერს. გადაწყვეტილება მიღებულია უკრაინისთვის შეერთებული შტატებისა და სხვა პარტნიორების მიერ გადაცემული ჭურვების სწრაფად ამოწურვის ტენდენციით გამოწეული შეშფოთების ფონზე. უკრაინას არტილერიო ჭურვების ახალ პარტიას მარტიდან მიიღებს. გასული წლის ნოემბერში ერთ-ერთმა ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა განაცხადა, რომ რუსი სამხედროები დღეში 20,000-მდე საარტილერიო გასროლას ახორციელებდნენ, ხოლო უკრაინელები 4,000-დან 7,000-მდე. ზამთრის დადგომასთან ერთად ორივე მხარემ დაიწყო საბრძოლო მასალების დაზოგვა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა კვირაში განაცხადა, რომ უკრაინის არმიის მიერ საბრძოლო მასალების გამოყენების ტემპი ბევრად აღემატება დასავლეთში მათი წარმოების ტემპს, ამიტომ აუცილებელია მისი გაზრდა. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც, როგორც გვეკითხარით, დღეს გამოცხადდა ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების ორდღიანი შეხვედრის დასრულების შემდეგ. გაერომ საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა $5,600,000,000 გამოყოს უკრაინის მოსახლეობის და ევროპაში მყოფი უკრაინელი ლტოლვილების დასახმარებლად. ჰუმანიტარული რეაგირების გეგმის თანახმად, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, წელს სასურსათო და სხვა სახის დახმარება უნდა გაეწიოს უკრაინაში მცხოვრებ 11 მილიონზე მეტ ადამიანს და 4,200,000 უკრაინელ ლტოლვილს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულთაგან, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური სტატისტიკიდან ირკვევა, 2022 წელს საქართველოში ყველაზე ხშირად ქურდობა ხდებოდა. ამავე ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 15,862 ქურდობის ფაქტია 2022 წლის განმავლობაში აღრიცხული, თუმცა ოფიციალური დოკუმენტის მიხედვით ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 6%-ით ნაკლებია 2021 წლის მონაცემებზე. როგორც ჩანს, სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ეს დანაშაული, ამ დანაშაულის ზრდის ტენდენცია საქართველოში შენარჩუნებულია. ამ თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აქციაური.
გორში ერთი კვირის განმავლობაში ქურდობის 6 შემთხვევის შესახებ გახდა ცნობილი. ქალაქის გარეუბანში ბინა გატეხეს და იქიდან ძვირფასეულობა, ფული და საოჯახო ტექნიკა გაიტანეს. Sokaris სერვის ცენტრიდან გათბობის 3 ქვაბი მოიპარეს. ერთ-ერთ მანქანას აკუმულატორი ამოაცალეს. სადარბაზოდან ველოსიპედი მოიპარეს. პირველ სართულზე თოკიდან სარეცხით ჩამოხსნეს. ეს არის იმ კრიმინალური შემთხვევების არასრული ჩამონათვალი, რომელიც მედიისთვის და საზოგადოებისთვის ბოლო დროს გახდა ცნობილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ თითოეულ შემთხვევაზე დაწყებულია გამოძიება და მიმდინარეობს ღონისძიებები დამნაშავეთა დასაკავებლად. დაზარალებულთა ინფორმაციით ეს დანაშაულები ჯერ გახსნილი არ არის. ქურდობის შემთხვევების გახშირებას გორელების ერთი ნაწილი მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას უკავშირებს. მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ პოლიციამ პრევენციული ღონისძიებების გასატარებლად უფრო მეტი უნდა გააკეთოს.
ქურდობაზე დაღაჩაღებაზე კაცის მოკლასა გული მტკივა, მაგრამ რა გავაკეთოთ? თუ ამათ არ მოკიდეს ხელი ნორმალურად, თავრობამ უნდა იმუშაოს.
აი ეს ქურდობა და ეს ავადმყოფობა არის უკვე აშვებული რა.
მიზეზი არის მშვიდობები რო არის ხალხი. ახალგაზრდებს ჩასაცმელი არ აქვს, სწავლის ფული არ აქვს, ჭამის ფული არ აქვს.
უსაფრთხოდ როგორ აგზნობ არ ვიცი, იმიტომ რომ რა დროს ვინ გამოვარდება ნერვოზიანი და რა დროს ვინ რას გაგიკეთებს, ეგ ღმერთს მაიცის.
ყველა ქვეყანაში, სადაც სოციალური მდგომარეობა დაბალია, ყოველთვის იზრდება კრიმინალი.
ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ კრიმინალური შემთხვევების ზრდა ხელისუფლების ბრალია. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ნაზი გამგებელი აცხადებს, რომ დაუსჯელობის სინდრომი დანაშაულის ჩადენას ახალისებს და ეს ყველაფერი არაეფექტური სამართალდამცავი სისტემის გამო ხდება.
ქვეყანაშია დაუსჯელობის სინდრომი, მოსახლეობა ზარალდება და ამაზე რეაგირება არ აქვს ქართული ოცნების ხელისუფლებას.
ოპოზიციის კრიტიკას არ იზიარებს მართველი პარტიის წარმომადგენელი თამარ მურალოვა. მისი თქმით, საქართველოში კრიმინალური შემთხვევების რაოდენობა არ გაზრდილა. პოლიცია ეფექტურად მუშაობს და მურალოვას აზრით შესაბამისად დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელიც მაღალია.
რადგან ჩვენ ყველაფერს ვაშუქებთ და ჩვენ არაფერს აღმალავთ, არნიშნავს, რომ მომატებულია სტატისტიკა.
ქურდობა სამწუხარო ფაქტია, სამწუხაროა და ეს ყველგან ხდება, ყველა ქვეყანაში ხდება, თუმცა ეს რაღაც ხდების საშუალება ჩვენ არ გვაძლევს და ფიქრობ, რომ სამართალდამცავი ორგანოები ყოლად გას თავის სიმაღლეზე.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფომ საგამოძიებო პოლიტიკას უნდა გადახედოს, რათა უფრო ეფექტური გახდეს როგორც პოლიციის, ისე პროკურატურის საქმიანობა.
მრავალი შემთხვევა დანაშაულის ფაქტების, გამოუძიებელი ფაქტების ეფექტურობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, დროულად და ეფექტურად მოხდეს თითოეული ფაქტის გამოძიება. სახელმწიფო უნდა გადახედოს პოლიტიკას, რომელიც არის დაკავშირებული გამოძიების პროცესთან მიმართებაში, მათ შორის პროკურატურის თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი ხარვეზები, ამიტომ ეს არის საკითხები, რომელზედაც სახელმწიფომ უნდა იფიქროს, თუმცა დღეს სამწუხაროდ არ აქვს სახელმწიფოს არანაირი პოლიტიკა, არანაირი მიმართულება.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული რეგისტრირებული დანაშაულის წლიური სტატისტიკის მიხედვით, საქართველოში ყველაზე ხშირად ქურდობის შემთხვევები ფიქსირდება, თუმცა უწყების ცნობით წლიდან წლამდე რაოდენობა მცირდება. 2022 წელს საქართველოში 15862 ქურდობის შემთხვევაა რეგისტრირებული. აქედან 8467 საქმე, 54%-ზე მეტი გახსნილია. 2021 წელს კი ქვეყანაში 16857 ქურდობაა რეგისტრირებული. თუმცა შარშანწინ გახსნის მაჩვენებელი უფრო დაბალი იყო, 5816 საქმე, 34%-ზე ოდნავ მეტი გაიხსნა.
გოგაფცია ორმა გიამბოთ, საქართველოში ქურდობის გახშირების შემთხვევებზე მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რამდენიმე ხნის წინ გამოაქვეყნა, 2022 წელს საქართველოში ყველაზე მეტად სწორედ ქურდობის ფაქტები ხდებოდა, 15862 შემთხვევა აღრიცხული, თუმცა ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 6%-ით ნაკლებია 2021 წლის მონაცემებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია იკვლევს იმას, თუ როგორ ავრცელებს საკუთარ დეზინფორმაციას და პროპაგანდას რუსეთი სხვადასხვა საშუალებით. როგორც ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რუსეთმა კამპანია განსაკუთრებით უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ გააქტიურა. უფრო მეც თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
რუსული საინფორმაციო ოპერაცია სამხრეთ კავკასიაში, ასე ეწოდება სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების 2022 წლის ანგარიშს, რომელიც სოციალური მედიის მონიტორინგის შედეგებს ასახავს. ანგარიში ეხება საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში სოციალურ მედიასა და ვებ პლატფორმებზე მოქმედი პრორუსული ქსელის საქმიანობას, რომლის მიზანია რუსეთის როლის დადებითად წარმოჩენა და ანტიდასავლური განწყობების გაღვივება, რისთვისაც გამოიყენება ერთმანეთთან დაკავშირებული სულმცირე 6 Facebook გვერდი, 4 Instagram ანგარიში, 3 Telegram არხი, 1 TikTok ანგარიში და 2 ვებსაიტი. როგორც სამართლიანი არჩევნების კვლევარი ეკატერინე ჯანიაშვილი განმარტავს, ანგარიშების ურთიერთკავშირი სხვადასხვა ენაზე გავრცელებული მსგავსი და ზოგიერთ შემთხვევაში იდენტური პოსტების მეშვეობით დგინდება. რუსეთთან ამ ქსელის კავშირი გვერდების ადმინისტრატორების ადგილმდებარეობის და გზავნილების ლების ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა. ქსელში შედის ისეთი Facebook გვერდები, როგორიცაა Georgia News, Sweet Goldy, Social Listening და Saferavi News.
ქართულენოვანი ტექსტები არის ენობრივად გაუმართავი. ქართულენოვან გვერდებს, მათ შორის აი ამ Saferavi News, საქართველოდან ადმინისტრატორები არ ყავს. შესაძლოა ეს მასალები მომზადდეს სხვა ენაზე, შეიძლება რუსულადაც, მაგალითად Google Translate-ით ითარგმნა, რამაც გამოიწვია შეიძლება ენობრივი და გრამატიკული შეცდომები. Instagram ანგარიშები არის რუსეთში შექმნილი, ხოლო Facebook გვერდების ნაწილიც რუსეთიდან იმართება.
ეკატერინე ჯანიაშვილის ინფორმაციით, გვერდების და ანგარიშების კვლევამ აჩვენა, რომ ქსელი საინფორმაციო სააგენტოების ფორმატით მოქმედებს და გამიზნულად ჩერჩეული ახალი ამბების მიწოდებით გასართობი მასალითა და საზოგადოებისთვის მგრძნობიარე საკითხებზე ყურადღების გამახვილებით შენიღბულად ცდილობს საზოგადოებაში პრორუსული განწყობების გაღვივებას. გზავნილები შინაარსობრივად მორგებულია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ადგილობრივ კონტექსტს, თუმცა ყველა მათგანის მიზანია რუსეთის ძლიერ მოკავშირედ წარმოჩენა და დასავლეთის, ძირითადად ამერიკის შეერთებული შტატების ნეგატიურად წარმოჩენა.
საქართველოსთან მიმართებით, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის ერთმოთხოვნებაზეც ესმება ხოლმე ხაზი.
ორგანიზაცია სამართლიან მარჩევნება Facebook-ის ადმინისტრაციას უკვე გაუგზავნა განცხადება პრორუსული ქსელის ანგარიშებისა და გვერდების შესახებ და მათი სწრაფად აკრძალვის იმედი აქვთ. როგორც ეს მოხდა Altinfo-სთან, Panda-სა და Patriot-თა ალიანსთან დაკავშირებული სოციალური მედია პლატფორმების შემთხვევაში. სამართლიანი არჩევნების სოციალური მედიის ანალიტიკოს ანა მარია ბრაგვაძის ინფორმაციით, 2020-2021 წლებში დანარჩენი მსოფლიოს მსგავსად საქართველოშიც მნიშვნელოვნად გაიზარდა მომხმარებელთა ჩართულობა TikTok-ის პლატფორმაზე. მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა, რომ ყველაზე მაღალი ჩართულობა ჰქონდა პროპაგანდისტული ინფორმაციის გამავრცელებელ არხებს. TikTok-ზე ანტიდასავლური პროპაგანდა განსაკუთრებით გააქტიურდა უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ და Altinfo-მ და მასთან დაკავშირებულმა არხებმა აქტიურად დაიწყეს რუსეთის დადებით კონტექსტში წარმოჩენა.
ერთ შემთხვევაში ცდილობდნენ, რომ დასავლეთი დაედანაშაულებინათ უკრაინა კი დასავლეთის მსხვერპლად წარმოეჩინათ, მეორე მხრივ რუსული არმიის ჰუმანურად წარმოჩენას ცდილობდნენ და ამბობდნენ, რომ არ ესპიან სამოქალაქო პირებს, არ იგებენ დახმარებას საქართველოს ომში ჩათრევასთან დაკავშირებითაც აქტიურად ვრცელდებოდა ძალები.
ანა მარია ბრაგვაძის ინფორმაციით 2022 წლის დეკემბერში 20 პროპაგანდისტული არხის ანალიზმა აჩვენა, რომ პრორუსულ არხებს TikTok-ზეც იგივე გზავნილები აქვთ, რაც სხვა სოციალურ პლატფორმებზე.
დასავლეთ კი წარმოჩენილია, როგორც ანტიქრისტიანული საზოგადოებების ერთობა, რომელიც ებრძვის ქართულ ტრადიციებს, დასავლური ინტეგრაციაზე უარის თქმა არის წარმოჩენილი ერთადერთ იმისთვის, რომ საქართველოს თვითმყოფადობა შეინარჩუნოს.
ამ ფონზე რუსეთი ხასიათდება დადებითად და მომხმარებელს ინფორმაცია უარგუმენტოდ ან არასწორ ცნობებზე დაყრდნობით მიეწოდება. Facebook-ის ფაქტების გადამოწმების პროგრამის წევრია მედიის განვითარების ფონდის მიერ შექმნილი მითების დეტექტორი. ორგანიზაციის წარმომადგენლის სანდრო გიგაურის ინფორმაციით, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს გარდა უკრაინის, რუსეთის და ბელარუსის წყაროებს ამოწმებენ. გიგაურის განცხადებით, ერთ წელიწადში 400 ათასამდე დამოუკიდებელი მტკიცება გადაამოწმეს, შედეგად კი აღმოჩნდა, რომ ქართულ გვერდებზე და სოციალურ მედიაში გავრცელებული ყალბი და მანიპულაციური ინფორმაციის თითქმის ნახევარი რუსულის ანალოგია.
რაც შეეხება ონლაინ გამოცემებს, ამ შემთხვევაში საკმაოდ მრავალფეროვანი სურათი გვაქვს, თუმცა არ შეიძლება რომ არ გამოუყო პრავდა რუ, რომელიც არის ყველაზე მეტად აქტიური, არა მარტო რუსეთთან და უკრაინასთან მიმართებით, არამედ საქართველოს შესახებაც არაერთი დეზინფორმაცია გავრცელებია მოსამულ ონლაინ გამოცემას. თავისთავად სპუტნიკი, რომელიც სხვა ქვეყნებში არის წარმოდგენილი, ისიც აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესში.
სანდრო გიგაურის თქმით, მანიპულაციური ინფორმაციას ხშირად თან ერთვის გაყალბებული ფოტოები და ვიდეოები, რომელთა წილი მაღალია. კვლევრის განმარტებით, კრემლის პროპაგანდა ვრცელდება რუსული სამთავრობო მედიით და ონლაინ გამოცემებით, რასაც პრორუსული წყაროები ბელარუსში, უკრაინასა და საქართველოშიც ავრცელებენ.
ჩვენ ნახეთ, რომ Altinfo ყველაზე მეტად ახდენდა ემოციური გზავნილების კულტივირებას საქართველოში, არამარტო Altinfo როგორც ინდივიდუალური ტელევიზია, ასევე მისი ოფიციალური Facebook გვერდები, ისეთები როგორც არის თავშოთ ალტერნატიული ანალიტიკა, Altinfo, ასევე ინდივიდუალური Facebook ანგარიშები, რომლებიც Altinfo-სთან არიან დაკავშირებული, ისინიც აქტიურად აზიარებენ იმ დეზინფორმაციას, რომელსაც Altinfo იღებს რუსული არხებიდან.
სოციალური მედიის მკვლევართა თქმით, რუსული პროპაგანდისტული გამოცემების თუ პლატფორმების ამოსაცნობად მნიშვნელოვანია საზოგადოების მედია ციგნიერება, არასამთავრობო ორგანიზაციები მოქალაქეებს ინფორმაციის გადასამოწმებლად სთავაზობენ, რომ საეჭვო მასალის შესახებ მისწერონ, ისინი კი ფაქტებს გადაამოწმებენ და შედეგს გამოაქვეყნებენ.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონცენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ალაზნის ველის მიწებზე ბოლო დღეებია ფერმერთა სიმრავლე, ეს იმით არის გამოწეული, რომ ჯერ კიდევ კალენდარული გაზაფხულის დადგომამდე ფერმერთა საკმაოდ დიდ ნაწილს კონკრეტული სამუშაო აქვს ჩასატარებელი. რასაკეთებენ ისინი ამჟამად და რა პრობლემებს აწყდებიან ამ პროცესში, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთში ფერმერებმა საგაზაფხულო სამუშაოები უკვე დაიწყეს. ვისაც ადრეული მოსავალი სათბურში მოჰყავს, კიტრი, პომიდორი და სხვა ბოსტნეული კულტურები უკვე დათესილი აქვს. მათ შორის არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში მცხოვრები ალიკ რუსტამოვი. ადრე საგაზაფხულო სამუშაოები რომ ჩაეტარებინა, ბანკიდან სესხი აიღო. მას საკუთარ საკარმიდამო ნაკვეთში ორი სათბური აქვს. ერთში წელს კიტრისა და პომიდრის მოყვანა გადაწყვიტა. მეორეში ლობიო უნდა დათესოს. საადრეო მოსავალს აპრილში მიიღებს. როგორც რუსტამოვი ამბობს, მოსავლის მოყვანაზე უფრო რთულია პროდუქტის რეალიზაცია.
ჩვენ სტანდარტი გვაქვს 25 მეტრიანი სათბურები. გვინდა ორლონახოვარი ცელოფანი, ორი პაჩკა პომიდრის თესლი, ჩმანქანა ნაკელი, ერთი მეშვეკი ამონი, წამლები და ასე შემდეგ. რა ყველაფერი ახლა ეტაპურად რო ხარჯავთ, არავინ მაგას არ ვანგარიშებს და ერთ რო აი დაახლოებით ამდენი დამნიშნა. რეალიზაციის დროს ჩვენი ძალებითა თუ მანქანა მყავს, გავიტან სოფელ სოფელი გავყიდი, ვისაც მანქანა არ აყავს სოფლის ბაზარში პირველი მოვა სახლში, ესე ვყიდი.
ადრე საგაზაფხულო სამუშაოებს ატარებენ ის ფერმერებიც, ვისაც ხილის ბაღები აქვს გაშენებული. გურჯაანელ გია ქიტესაშვილს საკუთარ საკარმიდამო ნაკვეთში იმ დროს ვესაუბრეთ, როცა ატმისა და გარგარის ხეებს სხლავდა. როგორც თავად ამბობს, გასხლა მანამდე უნდა მოასწროს, ვიდრე ხეები კვირტს გამოიტანს. სამუშაოებს დამხმარე მუშახელის გარეშე ატარებს.
ყველა მცენარეს თავისებური გასხლა უნდა, აი მაგალითად ეს ხე გარგარი არის, ამის გასხლა ცოტა სხვანაირად ხდება. ახლა მედის სხლები ატმის ქლიავის გარგრის, თუ კი რამე ხეხილის სხლა არის, ახლა უკეთესი არის რომ მოასროთ, გამოიტანოს ეს ნასხლავი, გალამაზდეს ხეები და შემდეგ წამლაობას დაიწყოთ.
კახელი მევენახეები მალე ვაზის გასხლასაც დაიწყებენ. მანამდე კი ფერმერი ანდრო ჯოხაძე საკუთარ მექანიზაციას ამზადებს იმისთვის, რომ ჯერ მიწა დაამუშაოს და შემდეგ პესტიციდები შეიტანოს. ანდროს 3 ჰექტარ ფართობზე ვენახი, ატამი და გარგარი აქვს გაშენებული. როგორც თავად თქვა, გაზაფხულის დადგომას მომზადებული შეხვდება.
მიწარო კარგად დატენიანდეს მომავალი კაი მოსავლისთვის საჭიროა მოხნები ჟანგბადით შედის მოხნები რომ მორჩება რა თქმა უნდა მერე უკვე ვიწყებთ სასუქის შეტანას
თებერვალში კახეთში ძირითადად უნალექო ამინდებია როგორც ფერმერები და მათი დამხმარეები ამბობენ გაზაფხულის წვიმებამდე უნდა მოასწრონ და მიწის ნაკვეთები ჯერ ძველი ნარჩენებისგან გაასუფთავონ შემდეგ კი სასუქი შეიტანონ ალაზნის ველზე მდებარე სასოფლო სამეურნეო სავარგულებში ეს დღეებია ხალხურ ლობა როგორც ფერმერთა ნაწილი ამბობს მიწის დამუშავება და მოსავლის მოყვანა წლიდან წლამდე სულ უფრო ძვირიჯდება
ბორდო ეხლა მე ვიყიდებით და ძალიან ძვირი მივეცით ბაჭკაში 150 ლარი გადავიხადეთ გვარჯილაში თუ არ დავაყარეთ მოსავალი არ მოდის შარშანდელთან შედარებით წლეულ უფრო ძვირია შხამქიმიკატები მექანიზაციაც
ყველაფერ ვაკეთებ ვენახებ შვაკეთებ გულხელ არ დავიკრებთ ვაკეთებთ მაგრამ რა გადაგვიხდიან სექტემბერში გამოჩნდება თუ საერთოდ არ აქვს საქმე?
ჩაბარება იაფია, მოყანა ძვირია.
შარშან დაახლოებით 9 ჯერ შევწამე. თვითონ შეწამრა მიჯდებოდა 200 ლარი. ერთი 30-40% მოიმატებს.
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თითქმის ყოველ წელს მცირე მიწიან ფერმერებს სხვადასხვა ფორმით ეხმარება. ესენია საწვავის, სასუქის ან სასოფლო სამეურნეო ინვენტარის შესაძენად სპეციალური ვაუჩერები. ბოლო რამდენიმე წელია ფერმერებს ძირითადად აგრობარათებზე თანხას ურიცხავენ, რომლითაც სპეციალიზებულ მაღაზიებში პროდუქციის ყიდვაა შესაძლებელი. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით ასეთი პროგრამით ისარგებლებენ მხოლოდ ის პირები, ვისაც თხილის ბაღები აქვს გაშენებული. ვაუჩერების მიღებამდე ბაღების აღწერა რეგისტრაცია მიმდინარეობს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საკონსულტაციო ცენტრის წარმომადგენელი კახეთში ნუგზარ კაპანაძე ამბობს, რომ აგრობარათები მარტიდან გააქტიურდება.
ბარათებზე დაერიცხება ხულები, ანუ თანხები და შეგიძლიათ გამოიყენოს მაღაზიებში, რომლებსაც აქვს ტერმინალი. და ისარგებლოთ სასუქებით, სადაზღვევაზე და რაღაც და თანხი. 20 მილიონზე და 3 გრამამდე ვისაც აქვს, ამ თანხას მიიღებს. გექტარზე 500 ლარს და შესაბამისად რამდენი მილიონი იქნება.
ფერმერების ინფორმაციით წელს 1 ჰექტარი მიწის მოხნა და გაფხვიერება 400 ლარი ღირს. 500-დან 600 ლარამდე მერყეობს ჰიბრიდული სათესლე სიმინდის ფასი. დაახლოებით 350 ლარი ღირს სასუქი, რომელიც თესვის პერიოდში გამოიყენება. კახეთში მცირე მიწიან ფერმერთა ნაწილი ამბობს, რომ სხვადასხვა მიზეზის გამო წარმოების დროს მათთვის თანამედროვე ტექნოლოგიები ჯერ კიდევ ხელმიუწვდომელია. ამიტომ უხვი და ხარისხიანი მოსავლის მოსაყვანად ფიზიკური შრომის წილი დიდია.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამების შესახებ. საქართველოს საერთაშორისო არბიტრაჟში დავა წააგო რუსულ ენერგეტიკულ კომპანია ინტერაოსთან. საქართველოს ამ კომპანიის სასარგებლოდ 76 მილიონი დოლარის გადახდა დაეკისრა. ეს დავა წლების წინ გაფორმებულ ხელშეკრულებას და ელექტროენერგიის ტარიფს შეეხებოდა, რომლის საფუძველზეც კომპანია თავს ფინანსურად დაზარალებულად თვლიდა. დავას განიხილავდა საერთაშორისო საინვესტიციო დავების მოგვარების ცენტრი, რომელიც მსოფლიო ბანკთან არსებობს. კერძოდ, რუსული კომპანია დაობდა იმაზე, რომ საქართველოს მხრიდან 2014 წლიდან მიღებული ზომები მათ ინვესტიციებზე არახელსაყრელ გავლენას ახდენდა. საუბარი იყო ელექტროენერგიის ტარიფის გამოთვლის მეთოდოლოგიაზე, რომელშიც არ შევიდა ტარიფის ზრდის ხარჯზე ვალუტის გაუფასურებით გამოწეული ზარალის ანაზღაურების გარანტიები. იმ პერიოდში საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი იყო კახა კავლაძე, რომელმაც დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მის მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ საქართველო არათუ დააზარალა, არამედ თანხა დაუზოგა. ასე არ ფიქრობენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, მათ შორის პარტია ლელო, რომელიც მოითხოვს, რომ პროკურატურამ ამ საქმეზე გამოძიება დაიწყოს. ძლიერი ქარის და წვიმის გამო ისრაელის ავიაკომპანიის თვითფრინავმა დღეს ვერ შეძლო ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დაშვება. ბათუმის ნაცვლად თვითფრინავი მიიღო ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტმა, საიდანაც მგზავრების ტრანსპორტირება ბათუმში ავტობუსებით მოხდა. ქუთაისის აეროპორტი, როგორც ამას აეროპორტის გაერთიანება აცხადებს, უამინდობის მიუხედავად რეისებს შეუფერხებლად იღებს. ბათუმში ერთ-ერთ შედარებით ახლა დაშენებულ კორპუსში ლიფტის ჩავარდნის შედეგად სამი ადამიანი დაშავდა. ამ ფაქტის გამო შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიება დაიწყო უსაფრთხოების წესების დარღვევის მოხლით. Თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.